Radio SVH ēterā raidījums Eiropas vietnīca ar Aināru Rutkēviču. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta informācijas biroju Latvijā.
Labs vakars jūs mājās, šī ir tā otra diena, kad pulksten 18.30 radio SVH runājam par to, ar ko ikdienā nodarbojas Eiropas parlaments, tajā strādājošie Latvijas deputāti, un kā tas galu galā var ietekmēt vai jau ietekmē Latvijas iedzīvotājus. Ierasti šajā raidījuma ciklā pievēršamies kādam no astoņiem Latvijas europarlamentāriešiem un tad sīkāk runājam par tām tēmām, ar kurām katrs konkrētais deputāts ikdienā strādā. Šoreiz kārta pienākusi Tatjanai Ždanokai. Labvakar!
Vakar.
Tā kā Ždanokas kundze strādā Eiropas parlamenta nodarbinātības un sociālo lietu komitejā, tad tieši par šiem jautājumiem turpmākās aptuveni 20 minūtes arī diskutēsim. Latvijā šīs tēmas atrodas Labklājības ministrijas pārraudzībā, tādēļ diskusijā kā otru dalībnieci esmu aicinājis šīs ministrijas valsts sekretāra vietnieci Jānu Muižnieci. Labvakar arī jums.
Labvakar.
Pirmais temats, par ko gribētos runāt, ir saistīts ar to, ka ik pa laikam publiskajā telpā gan Latvijā, gan Eiropā izskan viedokļi, vai nevajadzētu Eiropas Savienības līmenī noteikt kādu vienotu minimālā ienākumu vai minimālās algas līmeni, un arī Eiropas parlamenta šīs sesijas ievadā Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Junckers par to ieminējās, un tad Ždanokas kundze, vispirms jums gribu jautāt, kādā stadijā šis te jautājums ir, vai vispār izskatās reāli, ka kaut kas tāds varētu tikt ieviests Eiropas līmenī?
Jā, diemžēl komisija, kas Eiropas Savienība ir, kurai vienīga ir likumdevēja tiesības, tieši inicēt likumus, ne tā, ka mums Latvijā arī deputāti var to darīt, deputātu frakcijas. Šeit tikai Eiropas komisija, mēs jau novērtējam viņu iniciatīvas un tālāk dodam zaļo gaismu vai sarkano un kopā ar trešo likumdevējas pusi, ar padomi pieņem vai nu regulu, kura ir tiešā iedarbība, vai nu direktīvu. Un šajā gadījumā, diemžēl, komisāri Tisene, kas ir atbildīga, jau negatīvi atbildēja uz mūsu vairākiem jautājumiem, arī es viņai uzdevu jautājumu pagājušā gada nogalē, vai būs tāda direktīva par minimālo ienākumu. Viņa teica, ka mēs pagaidām netaisāmies to darīt. Tad, kad Junckers to vēlāk pateica, nu, es domāju, ka sāka šivirēties drusciņ tā komisija un tā komisāre, diemžēl, kura pārstāv ne pārāk tādu politisko spārni, kas pārāk interesēs par sociālo tiešām taisnīgumu, viņi pieder pie labajas pārna, politiska spārna. Mums ir cerība, ka tas tomēr būs. Mūsu vairākas rezolūcijas bija tiešām nobalsot, un šeit bija vairākums. Tur piedalījies arī labajas frakcijas, kad balsojam, ka vajag noteikti Eiropas Savienības līmenī minimālo ienākumu. Tur runa pagaidām neiet par minimālo algu. Atšķirība ir ļoti liela. Mums tagad Latvija ir 380, Luksemburga 5 reizes vairāk, 1900 eiro. Ne, precīz 5 reizes vairāk. Ja. Un lūk, minimālais ienākums rēcināts savādāk, tas ir rēcināts uz ģimenes locekli, un tur iet iekšā ne tikai alga, bet visa nauda, ko ģimene saņem. Pensiju veidā, pabalstu, stipendiju veidā, un minimālais ienākums rekomendācijas ir tādas, ka tam ir jābūt ne mazākā 60% no vidējas algas valstī.
Tas būtu noteikts katrā valstī līdz ar to atsevišķi, es tā saprotu.
Jā, runa iet, protams,
nevis par visās valstīs,
nevis par naudas izteiksmi, jo ar tādu lielu atšķirību to nevar tā noteikt. Bet tiešām piesaistīt kaut kādam radītājam, lai būtu tas sociālais taisnīgums. Mums ir apmēram 800 tagad, ja, Mužnieca kundze vidē alga Latvijā. Apmēram kādai 800 eiro.
Nu, jā, man liekas,
jā. Un tad 60% 6 reizes 8, 48. 480 eiro.
Tad būs šis minimālais ienākuma līmenis. Vai Latvija vispār uz kaut ko tādu var parakstīties, vai jūs redzat iespēju, ka tas ir reāli noteikti minimālo ienākumu līmeni cilvēkiem? Ņemot vērā tomēr tas ļoti lielās atšķirības, kādas ir arī algās, ir kas pabalstus saņem, ir kas neseņem, un tā minimālā alga tad krietni atpalikt arī no šīta vidējā minimālā ienākuma līmeņa.
Jā, tādā absolūtā izteiksmē, protams, Latvijā to nevar noteikt, jo katrā valstī ir atšķirīgi šie sociāli-ekonomiski apstākļi, bet mēs šeit varam runāt par relatīvo lielumu, par salīdzināšanu, un tas jau šobrīd notiek, tātad ņemot vērā Eurostat datus, visas valstis tiek salīdzinātas starp visām Eiropas Savienības valstīm, kādi ir šie rādītāji. Un tie būtībā, par ko arī Ždanoks kundze minēja, tie ir 60%, bet tas būtu precizējuši ne no vidējās algas, bet no maisiemniecības ekvivalento rīcībā esošo ienākumu mediānas. Ļoti sarežģīti statistiski.
Jā, nu tas ir rekomendācijas
ļoti vienkāršoti runājot, tātad visi maisiemniecība ienākumi neranžējot pēc vidējiem, bet tiešām novēlkot šo vidējo robežu, un 2015. Gadā Latvijā tie bija 318 eiro. Bet tie ir paši zemākais līmenis, pēc kā tad, tad mērītu visas šīs sociālās drošības atbalsta mehānismus. Un Latvijā tātad 2014. Gadā tika izstrādāta minimālā ienākuma līmeņa koncepcija, kur jau šim rādītājam tika piesaistīts tātad šis minimālais atbalsts, un lielākoties tas notiek caur pašvaldības sniegtiem atbalstiem, starp nosakot trūcīgā līmeņa, nosakot arī garantēto minimālu ienākumu pabalstu.
Bet tas tomēr ir diezgan atšķirīgs dažādās pašvaldībās.
Un Latvijā mums, cik es saprotu, tagad 180 eiro.
128 ir šobrīd noteiktais līmenis, pēc kā veicina trūcīgā, bet es varbūt paskaidrošu. Tātad
bet 24. šeit ļoti tāli 60%.
Kaut gan no vidējas.
No vidējā ienākuma kaut gan no vidējas
augsts. Bet tomēr, un arī to apliecina dati mērot, tātad vai salīdzinot, kā šajos dinamikā ir attīstījušies dažādi nabadzības aspekta rādītāji. Un tas apliecina, ka primārais, kas var mums palīdzēt iziet no šī nabadzības loka, ir darbs. Tātad tā ir nodarbinātība. Un Latvijā tātad mēs nevaram teikt, ka mums ir absolūtais bezdarbs visās nozarēs, visās reģionos un tam līdzīgos. Mums, protams, ir ļoti izteikts arī Rīga, Pierīga un atšķirīgas šīs reģionālās atšķirības, bet te pašā laikā mums ir ļoti liela nestabalansētība starp darba spēka piedāvājumu un pieprasījumu. Un tātad ar to es gribu arī uztvērt, ka mums tomēr primārais ir tas, kas mūs var glābt no šī nabadzības lazdi, ir šī nodarbinātība.
Nu jā, bet tomēr atgriežoties pie tā jautājuma, kas ir šī redzījuma tēma par to, ko Eiropas Savienība var vai nevar, vai vēlas vai nevēlas darīt. Mēs jau tikko konstatējām, ka tomēr tā atšķirība starp to minimāli noteikto un to, ko kaut vai pat Eiropas komisija varbūt varētu rekomendēt par tiem 60%, nu ir milzīga. Vai Latvijas valsts var pavilkt šādu te vispār naudas pielikumu, ja tas būtu Eiropas līmenī noteikts, ka nu, cilvēkiem ir jāsaņem kaut vai tie 60% no vidējiem ienākumiem? Ždanovs,
no vidējiem ienākumiem jūs sapratiet, ka mums ir atšķirība starp ļoti labi atalgotiem pārsvara ierēģiem, un tiem, kas saņem to minimālo algu, ir ļoti liela, bet tik un tā, ja mēs runājam tagad par algu, ko vieglāk izrēcināt nekā ienākums uz maisaimniecības locekli, kā jūs teicat, ja iznāk tagad 380, es jau saku, ka lūk, pat ja rēķināt 60%, mums tie 129, pat sanāk mazāk, ka puse no minimālas algas. Ja, mazāk, tur kādi 40% no minimālas. Kaut gan tomēr Mužnieca kundze rekomendācija ir rēķināt no vidējas. Un vidējas tiešām algas, nevis vidēja ienākuma, un tas būtu, es uzstāju mums Latvijā ap 500 eiro. Un tagad tā direktīva kļūst reālāka, jo teksts, par kuru un rezolūcija, par kuru, uz kur, par kuru es arī, kur es arī ieguldīju savu darbu, ko mēs visi sagatavojam, un kura būs tika pagājušu nedēļu atbalstīta komiteja, un nākamā nedēļa sesija būs nobalsota tieši par minimālo ienākumu, un tur visas politiskas grupas ir vienojušas, pārsvarā būs vairākums, jau mēs zinām, rekomendācija, ka būs tā direktīva, un tajā direktīva būs tas radītājs 60% no vidējas algas.
Mums tagad maz pauzīti reklāmai ir obligāti jāpaņem, un pēc tam paklausīsimies arī, ko iedzīvotāji aptaujājām. Viņus saka, vaig vai nevaig Eiropas līmenī noteikti šādu te minimālo tiesa gan. Nu jā, acīm redzot, cilvēkiem ir grūti saprast un uztvert to atšķirību minimālo algu vai minimālo ienākumu līmeni. Vairāk gan tur bija izteikumi tieši par minimālo algu, bet tagad neliela pauze, un tad turpināsim tieši ar iedzīvotāju domām, un atkārtoju šodien divas viešņas mums raidījumā Eiropas viednīca, Eiropas parlamenta deputāte Tatjana Ždanoka un Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Jāna Muižniece.
Radio SVH ēterā raidījums Eiropas vietnīca ar Aināru Rutkeviču. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta informācijas biroju Latvijā.
Turpinam raidījumu Eiropas viednīca, atgādinu, ka runājam šoreiz par tādu lietu, kā vaig vai nevaig Eiropas līmenī noteikt minimālo ienākumu līmeni, kas tad būtu saistošs visām Eiropas Savienības dalību valstīm. Un divas viešņas šodien studijā, Tatjana Ždanoka, Eiropas parlamenta deputāte, kura tieši darbojās Eiropas parlamenta nodarbinātības un sociālo lietu komitejā, un Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Jāna Muižniece. Jau teicu, ka aptaujājam ierast arī cilvēkus sielā. Kā, ja tā var teikt, ko viņi domā par vienu vai otru raidījumu aplūkojamo tēmu. Nu, un tad jautājām viņiem šoreiz, vai vajag Eiropas līmenī, vai nevajag noteikt kādu minimālā ienākuma, vai drīzāk gan pēc atbildēm, kā izriet minimālās algas līmeni.
Tas ir neiespējams, tāpēc, ka Eiropa ir pārāk liela, un atšķirības ne tikai ienākumos un dzīves līmenī, bet arī mentalitātē. Citas tautas vairāk strādā, citas mazāk. Citas ir jau izlepušas jau gadu gadsimtiem, dzīvojot bez kara, attīstījušās, un tā kā es domāju, ka tas nav iespējams.
Es nekad neesmu domājis par šo jautājumu tik padziļināti, bet es domāju, ka jā, tas būtu izdevīgi, ja mēs visi dzīvotu pēc viena parauga. Un tādā ziņā vajadzētu ņemt piemēru no Vācijas.
Es uzskatu, ka šobrīd nav vajadzību pēc vienotas minimālās algas, jo man liekas, būtu ārkārtīgi sarežģīti izveidot tagad jaunu vienotu sistēmu, pēc kuras vadīties, lai tas būtu iespējams, jo ir pārāk krasi atšķirīgi dzīves līmeņi, un tāpēc es uzskatu, ka tas būtu diezgan nereāli, un ja tas būtu reāli, tas būtu ļoti daudzu gadu laikā realizējams tikai.
Es uzskatu, ka noteikti nevajadzētu, tāpēc, ka pieņemsim Vācijā, minimālā alga, teiksim, būtu kaut kādi 900 eiro, kamēr Latvijā tā ir kaut kādi 350, tātad, ja mēs noteikti vidēju algu kā, es nezinu, 600 eiro, neapmierināt būt gan cilvēki Vācijā, gan Latvijā. Vācijā neapmierināt būt cilvēki, tāpēc, ka viņu minimālā alga pēkšņi ir samazinājusies par 300 eiro, kamēr Latvijā uzņēmēji nevarētu to minimālo algu samaksāt, un tas, man liekas, būtu neizdevīgi un radītu tādu kā zaudējumu ekonomikā.
Nu jā, tāda lūk cilvēku viedokļi. Protams, šeit nebija runa par minimālo ienākumu, bet minimālo algu, jā. Bet kas man no tā pēdējā aptaujātā cilvēka teksta visvairāk iekrita ausī, tieši kā to ekonomiski var pavilkt vai nevar, ja nosaka kaut vai minimālo ienākumu līmeni uzņēmēji, vai tas viņiem būs jāsadz, vai gal beigās tas viss uz valsts budžeta un pašvaldību budžeta pleciem tiks uzkrauts, un tad gal beigās vai šī valsts arī nebankrotēs no tā visa, Ždanoks kundze.
Redziet, tas jaunais cilvēks, viņam ir principiāla kļūda. Viņš domā, ka tā minimālā alga vai minimālais ienākums būs viens cipars visām valstīm. Tas tā nav. Nē, tas ir piesaistīts, tas ir piesaistīts, bet piesaistīts šajā valstī vidējā, piesaistīts tieši šajā valstī eksistējošai vidējai algai.
Bet, ja
un tā vidējā alga mums arī ir 10 reizes mazāka nekā tā pati Luksemburgas vidējā alga, minimāla 5 reizes, vidējā 10 reizes. Tāpat arī būs tas, ja mēs noteiksim kaut kādu procentu, teiksim, tos pašus 60% no šajā valstī esošas vidējas algas, tas būs arī 10 reizes mazāk nekā Luksemburga, bet tas tomēr būs taisnīgāks cipars, nevis, jo vidējā alga mums parāda.
Mans jautājums, kam tad būtu jāmaksā tie, kā mēs konstatējām, Latvijas gadījumā 500 eiro pēc jūsu viedokļa, vai tā būtu tā uzreiz minimāla alga, kas jāmaksā cilvēkam, kurš strādā pilnu slodzi un jāsaņem, vai tad tā starpības starp minimālo, kas ir 380 un 60% no vidējās, kas ir 500, būtu jāsadz pašvaldībai un valstī?
Bet jūs sapratiet, pilnīgi abstraktējoties, 60% no vidējas algas, tas ir ļoti pieklājīgi un nepārāk liels Protams. Pieprasījums. Ja? No kurienes nāk tā vidējā alga? Tā vidējā alga veidojas no ļoti no labi visiem, apmaksātiem cilvēkiem un mazi apmaksātiem. Tad valstī būs jāmaina politika. Būs jādomā par to, lai nebūtu tik liela starpība. Tas saucamais doli koeficients, ja?
Atšķirības
starp vairāk apmaksātiem un mazāk apmaksātiem, lai tomēr būtu tas sociālais taisnīgums. Un tajā pašā bagātajā valstī Zviedrijā tā starpība nav tik liela, kāda mums ir Latvijā. Starp labāk atalgotiem un mazāk atalgotiem. Nē, viņiem ir kreisa valdība un viņiem ir kreisa pieeja.
Mažnieces kundze arī grib jautāt, vai tas ir ekonomiski pavēlkami vai valsts budžets vai pašvaldības budžets to var pavilkt vai arī tad nosakam minimālā alga ir tie 60% no vidējās ierakstam tā arī likumā un liekam katram darbdevējam tādu maksāt un pie reizes arī valstī visiem ierēģiem attiecīgi palielināt algas.
Tieši tā, ir jāizsver, vai to tiešām var atļauties, un te nav tikai runa par valsts un pašvaldību budžetiem, bet arī, par, protams, par pašu darba devēju. Un mēs nav jēgas noteikt kādu abstraktu lielumu to, ko nevar valsts un darba devēji samaksāt. Bet šeit es arī gribētu vērst uzmanības to, ka šis minimālais ienākums, ja šis ienākums, kas nu, tādu pamatu vajadzības garantē cilvēkam, sastāv no tādām vairākām daļām. Pirmais tas ir darba alga, tad mums ir ļoti ir jāuzsver šī sociālās apdrošināšanas sistēma, tad iestājoties kādiem no šiem riskiem, tiek nodrošināts, apdrošināts cilvēks šim konkrētajam riskam.
Šis tālāk mums ir pensija, tad arī ir jāgarantē tajā līmenī.
Nu šobrīd jau tiek garantēts šī minimālā pensija, protams, ir diskusijas par to, vai tas ir pietiekami, bet protams, tas nevar būt vairāk nekā pat cilvēks ir veicis šīs iemaksas. Tad vēl ir jāuzsver šī valsts universālo pabalstu sistēma, kas ir arī atspaids un kā papildi šim minimālajiem ienākumam un visbeidzot, ja šie ienākumi ir nepietiekami, tad šī ir šis pamata vajadzība nodrošināšanai pašvaldības sniegtais atbalsts.
Bet Ždanoks kundzes arguments, ka ja ieviestu šādu te direktīvu pieņemtu noteikti tos procentus vai vienalga kādā citā veidā, ne konkrētu ciparu ierakstot, bet kādu līmeni, tas liktu valstī un valsts pārvaldei sociāli atbildīgākai kļūt, sociāldemokrātiskākai negribētos teikt, bet likt tā kā tiešām mēģināt tās milzu algu atšķirības izlīdzināt un to zemāko, lai cik tas slikts arī vārds nebūtu slāni, mēģināt pacelt uz augšu.
Šie mēģinājumi jau šobrīd notiek un valsts veiktās darbības tiešām, lai palīdzētu cilvēkiem un sevišķi ģimenēm ar bērniem un sociāli atstumtajām grupām un dažādu pasākumu, dažādu pabalstu, dažādu paaugstinājumu veidā ir jau snieguši pirmos rezultātus un tas, kad mums šie nabadzības rādītāji samazinās un atsevišķos rādītājos tie pat ir labākie pēdējo 12 gadu laikā, nu tas parāda to, ka šīs veiktās aktivitātes ir pareizā virzienā, bet es vēlreiz gribu uzsvērt, mēs varam izdarīt to, vai tik daudz, cik mēs paši nopelnam.
Danoks kundze, man tad jautājums, mums diemžēl strauji tuvojas laiks, izskaņai vēl pāris burtiski minūtes. Tā kā secinājumu no jūsu puses gribētu dzirdēt, vai ar šādām direktīvām, metodēm vispār ir iespējams piespiest valsti pacelt, es nezinu, vai minimālās algas vai iedzīvotāja dzīves līmeni, jo tiešām, nu kur tad to papildus naudu, kur tos resursus ņemt, un tie bagātie jau, protams, var teikt, ka visiem ir jādzīvo tā kā mums, bet dabā tās atšķirības tomēr ir ļoti milzīgas.
Es vēlreiz saku, diemžēl mums tas lielākas algas esot Eiropas līmenī, bet mazākas algas neesot. Tā kā valstī nepareiza politika, man liekas, tas starpības ar bagātiem un nabagiem tādā ļoti no gala esošajā valstī visos radītājos Eiropas Saimnība kā Latvija ir nepareizs un pilnīga sistēma, kā ierēdņam tiek aprēķināta alga, arī ir maināma.
Bet vai ar šādām te administratīvām metodēm direktīvas veidā Eiropas Savienībā kaut ko pieņemot, šo sistēmu reāli var mainīt un vai to valsts tādā gadījumā viņi netiek iedzīti bankrotā?
Sapratiet, tā ir vienīga iespēja mums vispār izlīdzināt situāciju un kaut kā pielīdzināt mūsu jauno dalību valstu situāciju, tai situācija, kas ir Rietumu Eiropā. Savādāk mūsu cilvēki brauks un brauks prom, un šeit paliks tikai ierēdņi ar savām lielām algām un vecmāmiņas ar ļoti mazām pensijām, kurām būs atstāti bērni, bet darbspējīgi cilvēki visi būs prom. Tas jau tagad tā notiek.
Možnītis Kundze, saprotu, nu jūs īsti nepiekrīti tam, ka šādā veidā to visu var atrisināt, vai ne? Bet nu pavisam īsti.
Noteikti nē. Tātad tā var būt kā rekomendācija, un jāsaka tā, ka Latvija jau ir saņēmusi Eiropas komisijas rekomendāciju strādāt un attīstīt tālāk šī minimālā ienākuma līmeni, bet tā ir kā rekomendācija, un es vēlreiz uzsveru, mēs varam izdarīt to, un tik daudz, cik mēs paši nopelnam, un cik arī konkrētajās situācijās valsts budžeta iespējas ir lielas.
Nu, ko skatīsimies, kā šis jautājums tālāk virzīsies, es saprotu, tas nav ne rītdienas, ne parītdienas izlemšanā, bet nākotnē, kāpēc gan ne, iespējams arī tas kaut kādā veidā varētu likt tiešām dalību valstīm, tām nepārāk turīgākajām sarosīties un strādāt tajā virzienā, vai tas izies cauri Eiropas līmenī, tam tad arī, kā mēs teikt, turēsim rokas pulsu. Paldies, Ždanoks Kundze, ka atnācāt šoreiz uz Rādio SVH raidījumu.
Paldies jums.
Un arī jums, Možnietis Kundze, ka atnācāt raidījums Eiropas vietnīca atkal pie jums būs nākamajā mēnesī. Ar kādu citu no Eiropas parlamenta deputātiem tad runāsim par kādu citu tēmu, bet noteikti tā būs diskusija. Noteikti dosim vārdu arī klausītājiem, tā ka turpiniet klausīties Rādio SVH. Paldies un uz sadzirdēšanos.
Visu labu.
Visu labu.